Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan orðin liðlega 7:30 þennan 5. morgun. Nú komin hingað eins og venjulega þessum tíma vikunar. Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Og við nefndum það hér áðan að þú ert með gest í dag, Sigríður Rut Júlíusdóttir og ég var að tala hér fyrir frétta yfirlitið já, nokkrar af fjölmörgum fréttum af bandarískum stjórnmálum sem að bárust í gær fátítt orðið að það séu samþykkt frumvörp í bandaríska þinginu af báðum flokkum. En það gerðist, það duð ekki til, Trump allar ekki skrifundir.
Nei, eins og þú myndist á Þórun, þá er hér Sigríður Rut Júlíusdóttir hér á stómarinn, hún lagði stund á fram að námi í lögfræði í Bandaríkjunum, framhaldsnám í þar og hefur fyrst, svo ég leiði mig bara að segja það, alveg gríðarlega vel með öllum hræringum í bandarískum stjórnmálum þar. Vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Eða að byrja þessu sem að Þórum var að tala það er sjaldgæft nú orðið að það verði að báði flokkar standi að frumvarp vegna að það hefur verið svo mikil skautun og sífellt verið að tala hvað er mikil skautun í bandaríkjunum. En svo gerist það að báði flokkar samþykja lög og þá náttúrulega kemur Donald Trump og hérna...
Eyðilegur það bara. Þetta var sem sagt frumvarp húsnæðismál og það er nú á fleiri stöðum heldur en bara á Íslandi sem að er svona, það er svona efst á bogi húsnæðismálin og hvað er erfitt að eignast húsnæði í Bandaríkjunum. Og þarna voru einhver atriði þetta svo sem átti að geta velt einhverjum vogaskálum þetta frumvarp en þetta var skrefir rétt átt og þetta til dæmis gekk út af það að takmarka heimild stórfyrirtækja til þess að sanka að sér svona það sem þið kalla single family homes, það er einbýlishúsin, til þess að gefa bara venjuleg fjölskyldu fólki færa á eignast þau. Og svona ýmis svona atriði sem voru sett í þetta frumvarp og það, nú manni ekki hvort það voru fjórir eða fimm republikanar sem samþykktu þetta frumvarp með demokrötunum, þannig að fór í gegn, þar voru bara þessir venjulegu eins og maður segir, sko, það var hérna Rand Paul og það var Susan Collins og Lisa Murkowski frá Alaska og svo framvegis. En hérna, þeir voru búin að stilla upp sko einhverju svona undirskriftar hérna seremóníu sem átti að fara fram þarna með blaðamönnum og öllu þá að búið að raða stólunum og stilla öllu upp og þá kemur þetta...
Kveikja ljósin og...
Já, nefnilega. Og þá kemur þessi, komið þessi skilaboð frá Trumpin og Truth Social með hann bara hérna, afturkalliði þennan fund. Ég hér með afturkalla þennan fund, þú veist, þetta er bara... Hann tala bara í boðhætti og hérna og þá bara var þetta off og var það ekki dúrnirni undirskrift vegna þess að hann setur þau skilirði fyrir því að hann undirriti þessi lög að þingmennirnir seti gegn þetta sem er kallað Save America Act. Það er að segja lög sem að varða kosningar og þetta er nú svona rangnefni í raun og veru vegna þess að tilgangur með þessu frumvarpi sem hann vil að fara gegn sem að tekið skal fram að hefur ekki nægt fylgi hjá republikun og hérna, og hann veit það alveg og þeir eru búin að margi hverju setja sig upp á móti þessu frumvarpi, það takmarkar aðgangað kjörklefanum í raun og veru, þetta frumvarp í því skyni að komi veg fyrir að ólöglegir innflytjendur séu að kjósa í stórum stíl sem að ekkert bendir til þess að gerist nokkuð tíman, en þess að ef þú ert ólöglegur innflytjandi og kostningasvík eru ólögleg. Þú veist, ef þú ætlar að fara á svindla í kosningum, þá er það ólöglegt allstaðar, lík í Bandaríkjunum. Hvort sem þú ert, þarna er ríkisborgari eða innflytjandi eða ólöglegur innflytjandi. Og ef þú ert ólöglegur innflytjandi, þá viltu nú sennilega ekki vera að fremja glæpi til að láta handtaka þig. Og ef þú ætlar að fremja glæpi, nú hlýtur það þá ekki að vera eitthvað til þess að hagnast á því. Þú ert valla að fara að segja, heyrðu, nú er ég vaknaður hérna í morgun og það er kjördagur. Þarna, ég ætla bara að drífa mig á kjörstað. Kjósa ólöglega, eiga þá hættu að vera hérna, handtekinn og fleikt úr landinu, en atkvæði mitt skal fara í þessa 150 milljón atkvæða púlju, hvað sem tautar, þetta er náttúrulega bara rugl. Og annað sem að kemur fram í þessu Save America Act er það, þú þarf að aukin skilríkja framvísun, það er ekki vola margir bandaríkjum, það er kannski rétt sé ekki vola margir. Það er ekki allir bandaríkjumenn og það er ekki allir kjósendur sem eiga vegabréf. bara svona svo lítið dæmi sínend. Konur sem hafa gift sig og tekið upp eftirnafn mannana sinna, þær lendi vandræðan því að þær þurfa ekki bara að sína skilríki, heldur líka fæðingavottorð og sína fram á að hverjar þar eru þó að þær hafi breytt nafn, þetta allt svona.
Þannig, þetta og þú þetta byrjaði að sko, það engin kjörskráð.
Nei, sko, það bara, það
öðru,
þú, já, það þú þarft að skrá þig. Og þannig, þú veist, það alls konar, þetta í rauninni, hvað maður að segja, þetta svona alls konar strámen fyrir Trump til að búa til vesen. Það alveg allt með þessar skráningar, hvernig þær fara fram, það mismunandi reglur þær eftir fylkjum, það bara mismunandi kosningalög eftir fylkjum og hvernig þeim framfyllt eða framkvæmda kosninga er öðruvísi eftir fylkjum og hvernig kjörstaðir eru opnir, hvar þeir eru og svo framvegis og framvegis. En það eru endalausi strámen og Trump er að fara í þá alla.
Já, en sem sé, hann vill fá þetta í gegn og fyrir að þá undirritar hann ekki þetta húsnæðisfrumvarp. En hann vann samt sem áður. Já, sko, það bárust fréttir af því að það hefði verið mjög háaðasamur fundur öldungadeildar þingmanna og Trumps í gærkvöld í þinginu þegar hann var að hérna, skamma þá fyrir að stiða sig ekki nægilega vel og endanum að þá fellir öldungadeildin frumvarp sem að fulltrúadeildin hafði samþykkt hvað á þriðjudagskvöld sem að Ég kannski tákrænt einu stríðið í Íran.
Já, einmitt. Þarna, sko, það heitir sem sagt War Act Resolution, eitthvað með þeim hætti. Þetta er sem sagt ekki lög og ekki frumvarp sem þýr það að þetta fer aldrei á borði til hans. Heldur er þetta svona ályktun.
Já, þingsályktun.
Já, og það er svo sem ekki eftir að kalla það neitt rosalega mikið hugrekki af þessum þingmönnum sem áður höfðu samþykkt þetta. Að stíga fram þegar að Trump búin að sýna öll spilin í þessum uppgjafa samningum sínum við Írani núna. Það sem hann búin að segja ef við hættum ekki þessu stríði, hann búin að segja það, ef við hættum ekki þessu stríði þá verður bara heimskreppa og kreppa hér í Bandaríkjunum og ég vil ekki vera Herbert Hoover. Hann bara búin að hreinlega segja það. Og þá
fyrir þá sem að ekki þekkja svo unna sínu þá voru Herbert Hoover fórseti þegar heimskreppan mikla skall á fjórða áratug síðustu aldar á undan Roosevelt.
Nákvæmlega, það bara veður svo mikið á mér, það er ágætt að þú stoppir mig af með svona innskotum.
En hann vill ekki vera Herbert Hoover.
Hann vill ekki vera það og hérna það voru fjórar vikur eftir að varabirðum af bensíni, þannig að þetta var bara katastrófa sem maður stemdi þarna í. Skotfæri Bandaríkja hers eru að niðurlótum komin, þannig að hann þarf að fá einhverjar auka biljónir dollara í fjárveitingu til þess að koma því öllu saman aftur í gang. Þannig að þetta er bara búið að vera bara ein stór katastrófa, þessi stríðsáttök hérna við Íran. Þannig að hann var bara búin að bakka út úr þeim, hann búin að gefa allt eftir í þessum samninga við ræðum við þá. Notabene, þetta er ekki friðarsamningur. Þetta er 60 daga vopnahlé sem að bara spinnið í og áróðurinn í honum og hans fólki kallar eitthvað annað. Veist, við þurfum bara alltaf að horfa á staðreyndina. Sko. Og þetta er, það er ekki hægt að kalla þetta neitt annað en uppgjöfa samningi. Ég veit ekki hvað bandaríkjamenn er að fá út úr þessu sem þeir ekki höfðu áður.
Nei, sko, ef við förum aðeins ofan í þetta, þá við nú rættu nokkur sinnum hérna í heimsluganum það að stríðsmarkmið bandaríkjana, þau virðast vera mjög óljós og það hefur, það hafa margs konar yfirlýsingar komið það, velta stjórnvöldum eða koma klerkastjórninn í Íran frá, stöðva kjarnorkuvopna áætlun Írana, þetta voru svona kannski höfuð, markmiðin virtist vera, en svo rétt eftir átökin hófust að þá eiginlega svona datta út Marco Rubio að Það hefði í rauninni verið Ísraelsmenn sem hefði dregið á inn í þetta.
Já. Og svo komu líka sko eftir á skýringarnar eins og nú þurfum við að opna Hormúsundið
sem að var opið
fyrir. og líka eins og með kjarnorku vopna framleiðslu eða þróun, kjarnorku þróunir er því raun og verið. Hjá Írönum að stoppa það sko.
Sem að Trump sagði í fyrra að hefði verið gjöriðilegt.
Já.
Eftir ára og sundan þá.
Í fyrir það fyrsta. En fyrir nú utan þar á undan. Þá var það alveg að ganga með þessum samningi hérna JCPOA sem að Obama samdum en Trump reif í tætlur sjálfur. Þannig að þetta er allt sjálfskapa í raun og veru.
En áhrifin heima fyrir, nú berast fréttir á skoðanakönnunum það sem að það talað sko, hérna, hvað getum við sagt, búslínuna eitthvað slegis, hérna, það þá það miða við hérna, við vinsældir hérna, eftir hérna, fellibílinn Katrínu, sem að þegar að búsforsetti fór niður í hvað 32%
Já.
Og þangað stefni Trump eins og staðan núna.
Já, þessi búslína er sem sagt hugtak sem að kona að nafni Sarah Longwell, hún er hjá sjálfstæða fréttamiðlunum The Bulwark. Hún sem sagt, hefur við mikið verið að tala þetta hugtak og svona, hvað maður að segja, hún eiginlega skóp það. Og þetta sem sagt vísar einmitt til þess sem þú varst að segja, 32% hjá Bush eftir Katrína. Og það virðist, sko, kenningin er að þegar þú ert komin svona lágt í skoðanakönnunum, að það ferði ekki upp aftur. Og Bush fór svona lágt út af þessu hérna, Katarína hérna, fellibyljadæmi, það sem hann klúðraði náttúrulega málum, var hræðilegt, hræðilegu fellibyljur. Og hann náði sér aldrei að strika aftur. Svipað en ekki... Sko, ekki af sama meði, en svipað er þegar að hérna, Biden dró herinn út úr Afganistan.
Já.
Það var klúður og það gekk illa og hann dalaði í vinsældum eftir það, en aldrei sko, að þessu marki. Sko. En það sem að, það má segja sem er nýtt með þetta Íranstríð hans Trumps er að þegar bandaríkjumenn hafa farið í svona vegferðir, að þá hafa forsetarnir alltaf, hvað maður að segja, ekki, þetta er svona selt almenningi hugmyndina að þetta sé góð hugmynd að fara í átök.
Já.
Og þú verður eiginlega að hafa almenning með þér til þess að þetta, þegar þú ferði í svona.
Já.
En Trump, hann var aldrei samkvæmur sjálfur sér eða með neins sko rök sem héldu vatni og svo hvernig eru búin að tala með þeim sem við fórum með hann í gegnum áðan að sko almenningur skilur ekki hvað er í gangi þarna. Það eina sem almenningur skilur er allt í hennu kostar sko bensínið $6 á gallon sko sem er alveg bara sturlað. Þannig að þetta er kannski ein af ástæðunum fyrir því hvað þetta er ofsalega óvinsælt. Hann gaf fólki aldrei færa á að skilja hvers vegna hann væri að þessu.
En nú ef að þetta vopnalli heldur og Hormuzsund verður opið eins og að var áður en að Trump fór í þetta stríð og olíuflutningar verða með eðlum hætti kannski eftir einhverjar vikur og olíuverð hefur þegar lækkað, má ekki búast við því að og bensínverð kannski lækkar í Bandaríkjunum, má ekki búast við því að Trump verði vinsæll aftur með sína kjarna stuðningsmanna.
Jú, það er nefnilega máli. Það er sko, hann er svo mikið ólíkinda tól og maður skilur ekki hvað fólk er einhvern veginn tilbúið til þess að fyrirgefunum allt. Og hérna, alveg sama hvað það er og þetta er, þannig ég get ekki séð fyrir mér hvað gerist næst í sambandi við það.
Nei.
En fylgjendur hans, sérlega þeir sem eru kannski hvað heitastir, þeir eru svona bara eins og þeir séu í sértrúasöfniði. Maðurinn er bara í guðalíki fyrir þeim og hann getur ekki gert neitt rangt og ég get ekki ímynda mér annað en að það sé bara næjanlegt að bensínverð fari niður eitthvað smóttir í við dæluna, sko. Að það bara nægi fólki til þess að halda áfram að steðja hann, sko. Allavega einhverjum hlut.
Já.
En vissulega, svo sjáum við hvort að Sarah Longwell hafi eitthvað réttur í sér með þessa búslínu, já, svo lengi sem hann náið þangað. Það er ekki alveg komið þangað. Nei. Það vantar herslu munin.
Já. En það er samt sem að það er svo mörg atriði sem að hafa verið honum, já, svo sem að hafa í rauninni fallið illa fyrir hana undanförnu. Það er fyrirskipa það að fjarlæga nafn Trumps af Kennedy Center.
Blokka nafnið þess að Kennedy Center.
Og svo kemur þetta fáanlega dæmi tjörnin þarna í Washington.
Og getur við farið aðeins genið það?
Já, endilega.
Það er náttúrulega sko, algjör farsi. Það er náttúrulega fyrir ekki svo lengur síðan að þá fekk hann þá flug í höfuð að vera æðislegt að laga þess á ógíslegu tjörn sem að hans viti var ógísleg.
Já.
Ég hef nú komið þarna, þetta er nú bara vænasta tjörn, sko. Mm-hmm. Og hérna, hún er
náttúrulega bara... Og hún er þarna í miðborg Washington.
Hún er á milli Lincoln Monument og Washington Monument. Já. Og hún heitir The Reflecting Pool af því að minnismerkin eiga speglast í henni. Og hún er bara eins og aðra tjarnir eru, hún er bara full af lífi og bara alls konar lífi og bara ekkit sérstaklega heiðblá, sko, hún er ekkit himinblá í sér tjötn, en eins og gefur skilja, gott og vel. Hann sem sagt, hún er fyrst þetta svo ljótt, þannig að hann lætur tæma tjötnina, skrapa botnin á henni og mála hana með einhverju svona, einhverju gasalegri, fagurblárri, dökkblárri, hérna, gúmmímálingu. Og svo náttúrulega tala hann um þetta alltaf svo fjálglega. Hann var svo fixeraður á þetta. Hann var alltaf að rífa upp einhver spjöld þar sem að, hann sýndi sko að lögin væri stærri heldur en hæstu byggingar sem að þú veist, ég menna maðurinn er ekkit, hann virkar ekkit í tíma og rúmi þessi maður, sko, þú veist, en gott og vel. Og svo sem sagt er þetta gert og hann heldur því fram að þessi ekki einu sinni hægt að skera þetta með nýf, þessi máling, hún var svo rosalega þessi máling að vera ekki að skera hana með nýf.
Besta máling allara tíma.
Algjörlega. Mm. Og svo bara er þetta málað, hann fær vinsinn til þess að gera þetta sem er, þetta er algjörspilling, það er ekkit útboð, þetta kostaði $14 million. Þessi vinur lítur út eins og vondi kall úr teiknimyndinni Aristocats. Heyrði ég einhvern segja, mér varst það mjög fyndið. En allavegna, og svo er, hérna, svo er vatninu lyft aftur á fagur blámálaðan botnin. Í ljós kemur að sjálfsögðu fyrir þá sem hafa komið í júní til Washington DC, þú veist, þetta var bara að gerast í síðustu viku að tjóða það, sko.
Já.
Þeir sem hafa komið í júní til Washington DC, vita að það er ógeðslega heitt og það er ógeðslega rakt. Og þau voru með dökkan botn á einhverju svona tjörn, það var sjálfsögðu hittnar vatni og á, sko, Ég vil segja örfáum klukkutímum, þá sprakk út þessu rosulegsti þörunga blóm í tjörninni sem sést hefur nokkuð tíman. Og bara á einhverjum 2-3 dögum þá varð tjörnin frá því að vera fagurblár botnin í að verða sko flúorgræn. Og þá fór okkar maður, þá var góður á dýr, okkar maður fór og held 1,000,000 gallona af einhverju klórefni onni í tjörnina. Og það er náttúrulega klórefni, náttúrulega málingaþynnir. Þannig að málingin fagurblóa fór að flixast upp af botninum og fljóti upp á yfirborðið og þar var fyrir 2 dögum síðan var einhver svona olympíufari, einhver svona kanó-olympíu, ég kann ekki segja frá þessu og hann hérna er hjólað hann frá hjá, hann er á 70-aldri held ég, bara í róliheitunum, sér einhver svona flixu, tekur hann upp, er það næsta sem hann veit að búa ákær, nei fyrir ekki handtakan og búa bóða það, hérna, Janine Pirro dómsmálaráðherra bóða það að hann verði ákærður fyrir skemmdarverk á blaðamannafundi í fyrradag sagði Trump að það veri augljóst að það veri einhver búin að taka svona dúkanýf hann var nú sjálfur búin að segja að það var ekki hægt að skera þetta og skera 100 metra eftir endilangri tjörninni þetta er náttúrulega bara bull og vitleysa að, veist, þetta er, það eru sko myndavélar á allri helvíts tjörninni, það er enginn búin að koma þarna og skera eitt eða neitt sko, hvað þá, sko, eins langt og heill fótboltavöllur, það myndi nú, hefði nú ekki farið fram hjá neinum ef það hefði gesti raun og veru en svona er þetta fíasko búið að vera og nú er hann bara að spinna þetta er bara skemmdarverk, einhver sem kom í skjóli nætur þetta er bara ekkert af þessu heldur vatni svona pun intended
já, akkurat já, sko, það er svo margt að ræða og svo stuttu tími og hérna við erum mest búin að tala Trump og þingið og hérna, sko, en það sem að getur mögulega gerst er það að þegar að Trump hefur verið að styðja andstæðinga sitjandi öldungadeita þingmanna sem að síðan ekki ná kjöri, að þá væntanlega er þetta fólk ekki sérstaklega svona velvilja Trump eftir það, eins og öllum að deyta þingmann, já, og þessi frá hérna, frá Conin, Texas, já. Hvernig verður þingi vegna þess að þessi menn eiga eftir að sitja á þingi? Má búast við að þetta verði Trump dýrt?
Ég veit það ekki, sko, það bárst nú fréttir að því í gerkvöldi að Cassidy væri á einhverjum öskur fundi hérna og það var Cassidy sem á að hafa verið að æsa sig við Trump hérna á fundinum í gær sem hún nefndir á hann. Svo bakkar hann út, veist, það er að næsta sem að gera hann bakkar út úr Íran hérna, þingsáliktunni. Þannig að maður veit það ekki.
Nei.
Konin er ekki búin að reisa hann innar kampin á sér neitt sko, gagvart honum ennþá sko. Þannig að maður spyr sig hvað verður. Ég þora eiginlega ekki að spá það. Mér finnst svona enn sem komið er, þeir kannski, þeir eru hættir að selja sálu sína eins og þeir hafa verið að gera, en ég hef svo sem ekki séð mikið hugur ekki frá þeim eða þá.
Tölum aðeins demokrata svona í lokin. Það eru náttúrulega forkosningar og forval út um öll bandaríkin fyrir þessar kosningar sem að verða í nóvember og demokratar hafa, það var í New York núna á þriðjudag og þar gerast þau tíðindi að, já, hvað er maður að segja, það verður vinstri sveifla.
Já, sko, í raun og veru, það sem að má segja að við séum verið að tala mér að Mamdani sem borgarstjórin sem er það sem þið kalla progressive, hann er vinstra megin, svona eins og Bernie Sanders og AOC og hérna, hann studdi nokkra frambjóðendur og þeir unnu allir. Og spurningin hvort þetta sé vinstri sveifla eða hvað sé að gerast þarna. Ég meira þeirra skoðunar að þetta sé bara eftir þessari línu að demokratar hafa talað þá að hafa lengi verið uppið svo skoðun hjá alls konar fólki og greinendum að demokratar þurfa að velja sér frambjóðendur eftir landfræðinni. Það að segja, þú býður ekki AOC fram í Mississippi.
Nei.
Þú veist, þú býður miklu meira svona
hófsaman. Kortes sem talið svona mjög langt til vinstri.
Já, já, þú veist, Bernie Sanders myndi aldrei ná kjöri í Montana.
Nei.
Þú veist, eitthvað svona. Þannig að en í New York, þá náttúrulega nær Alexandria Ocasio-Cortez kjöri. Þar eðlilega farvegur fyrir vinstri sveiflu sem að virðist vera þá að gerast þarna núna. Þannig að hvort að það sé í raun og veru eitthvað sem er að gerast bara sem sé þá til samræmis við þetta sem ég að segja.
Mm-hmm.
Við erum líka með opposlega flotta frambjóðendur á öðrum stöðum sem eru ekki til vinstri, heldur meira hófsamir og það er til dæmis hann, hérna, John, ég minnir hann heiti, hann heiti Josh Turek í Iowa, hann er fatlaður og það eru allir alveg að missa sig hvað hann er flottur. Annað dæmi er náttúrulega Tala Rico sem að fer þá á móti Paxton, Bill Paxton sem er ofsalega óvinsæll sem að var stuttur af Trump og hann felldi sem sagt konin.
Já, í Texas.
Já, í Texas. Mm. Og það er alveg fullt af svona dæmum sem er að koma upp núna. Og þetta, ef þú ferð sem sagt upp í 3000 feta hæð og horfir ekki bara á það sem er að gerast í New York, þá var spurningin hvort að demokrata séu kannski meira að horfa á þessa landfræðilegu kenningu sína að velja bara eftir kostgefni. Mm. Hverja þeir ætli að bjóða fram á hverjum stað.
Já, já, og svona má minnast þessa í ríkistjórakosningunum. Já, núna bara fyrir á þessu áru þá tókum við völdum tvær konur demokratar.
Í Virginia og New Jersey, Abigail Spanberger og Mikey Sherrill.
Mm-hmm.
Þær eru svona tilherra báðar svona hófsamari og höfðuðu mjög vel til kjósenda í þessum fylgjum. Anna dæmi er hún þarna, og nú mann ég hvað hún heitir, í Alaska, sem er með einhver slókan sem er eitthvað hérna, fiskur eitthvað, bara dotti úr mér með henni.
Já.
En það er, þú veist, þeir virðast vera svolítið að fókusir á þetta að velja rétt á hverjum stað.
En það er engin komin fram innan demokrataflokksins sem að gæti hugsanlega orðið leiðtogi á landsvísu og geta farið í fórseta frambóð næst.
Ekki ennþá. Nei. Það er náttúrulega margir sem að telja sig vera til þess kallaðir að Gavin Newsom er náttúrulega svo mikið sem búin að lofa því að bjóða sig fram.
Við komumst ekki lengra, við getum talað hérna saman bandarísk stjórnmál til hádegis, veit ég, því að Sigríður Rut Júlíusdóttir þekki svo óskaplega vel til. En þetta verður að duga, þannig að þangar til næst. Kærar þakki fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.